Razgovaramo sa Vladimirom Milisavljevićem sa Instituta društvenih nauka u Beogradu. Milisavljević je nedavno u Fedonu iz Beograda objavio knjigu Kada su ljudi nicali iz zemlje. Autohtonost u govoru antičke Grčke. Autohtonost je očigledno bila velika tema i kod starih naroda, a velika tema i danas. Danas, međutim, o samom pojmu autohtonosti čujemo, ako se tako može reći, bočno. Dakle, pojavljuje se u političkom diskursu, pojavljuje se i u teorijskom diskursu, ali sam pojam autohtonosti ne problematizuje se u tolikoj meri da bi bio vidljiv. Vi ste, Vladimire, krenuli u izučavanje grčkog shvatanja autohtonosti. Naravno, autohtonost jeste grčka reč. Međutim, pored toga što poreklo same reči vodi do stare Grčke, koji su još bili razlozi zbog kojih ste se odlučili za ovaj pojam? U predgovoru ove vaše knjige, a knjiga ima tu negde blizu 400 stranica, dakle, u samom predgovoru ove knjige vi pravite neku vrstu spleta motiva koji objašnjavaju zbog čega se vi usredsređujete na ovu temu. Pozivate se pre svega na savremene autore poput Jacques'a Derrida ili Marcela Detienne, tu je i Hegel, ali u samoj knjizi vi zapravo ne uspostavljate toliko jaku vezu između grčkog pojma, grčkog shvatanja autohtonosti i savremenog shvatanja autohtonosti.
Mislim da ono što me motivisalo da se obratim pojmu autohtonosti, da se usmerim na njega i na njegovu genezu, neka vrsta istorijske kontingencije, možemo je nazvati tako, koja se ogleda u tome što je pojam autohtonosti u poslednjim decenijama doživeo neku vrstu renesanse. Mislim da možemo da vidimo već od rata na prostoru bivše Jugoslavije koliki je bio emotivni naboj tog pojma. Biti autohton, to pre svega znači biti suštinski vezan za određenu teritoriju, ali ne samo to, već i imati prava na tu teritoriju koja su jača od prava nekog drugog. U situaciji kada su granice u regionu, da se izrazim na način kako to današnji političari čine, dakle u našem regionu, ali i šire, postale problematične, po prirodi same stvari, razmišljanja i legitimacijski diskursi usmerili su se na traženje osnova koji određenom narodu, određenom etnosu daju pravo ili prednost u odnosu na neke druge etnose. I mislim da je i na našim prostorima pojam autohtonosti u ovoj ili onoj verziji bio jedan od najznačajnijih legitimacijskih osnova. Ali pre svega možemo govor o autohtonosti na izvestan način i da stepenujemo. Mislim da možemo da kažemo da autohtonost po svom značenju varira u smislu u kome autohton može da bude onaj ko se na neku teritoriju doselio pre nekoga drugog. Tako da se autohtonost na taj način pojavljuje kao relativan pojam. Recimo, taj i taj narod je autohton u odnosu na neki drugi narod, pošto se tu doselio pre tog određenog naroda. A možemo u svemu tome da idemo i dalje, pa da kažemo da jedan narod, što se također događalo na prostorima bivše Jugoslavije, ali i u Albaniji, dakle, kod Albanaca, Albanci su možda tu najbolji primer za jedan narod koji insistira na sopstvenoj autohtonosti, ne želeći uopšte da postavi hronološku granicu, terminus a quo, termin počev od koga taj narod prebiva na teritoriji na kojoj živi. To je jedan možda ekstreman primer koji nas približava priči o Dardanima i Lirima i tako dalje i koji nas vodi čak i dalje upravo u ovom pravcu grčkog pojma autohtonosti, gde autohtonost više ne znači samo suštinsku vezu sa teritorijom ili dugoročnu vezu sa teritorijom ili čak vezu koja se ne može ni hronološki datirati, nego neku vrstu organske veze sa zemljom. I u tom smislu autohtonost znači činjenicu da je jedan narod preko svojih mitoloških pretaka rođen iz same zemlje na kojoj živi. Dakle, genealoški posmatrano, I to je ona ideja s kojom se srećemo i kod Grka. Jedan narod preko svojih mitoloških predaka ukorenjen je u zemlji u kojoj živi upravo zbog toga što je taj prvi predak, rodonačelnik, kralj, kako god da ga nazovemo, rođen iz same zemlje o kojoj je reč. E sad, naravno, možemo se pitati kakve to veze ima sa savremenošću. Naravno, u današnje vreme mitološki diskurs o autohtonosti više nema nikakvu legitimacijsku snagu. Pa ipak postoji jedna opet istorijska kontingencija koja nas vodi ka starim Grcima i ona je u neku ruku vezana za jednu epizodu iz francuskog političkog života u kojoj govorim u uvodu ove svoje knjige i gde možemo da vidimo da je u stvari govor o autohtonosti kod Grka ukorenjen u jednoj debati između francuske levice i ekstremne desnice. O čemu se u stvari radi? Kao što i danas možemo da vidimo, a to je bio slučaj još i početkom 90. godina, pojam autohtonosti postao je popularan u evropskoj desnici. I on ima antiimigracijski karakter. Dakle, služi kao osnova da se tvrdi kako migranti koji dolaze iz zemalja trećeg sveta, kao što to dobro znamo, i ideja za nastanak ove knjige u nekoliko se poklopila sa događajima oko arapskog proleća i sa migrantskom krizom. Jel? Dakle, desnica je ta koja sada tvrdi, sa izvesnom lošom savešću, pošto se ranije zalagala za kolonizaciju, za održanje kolonijalne vlasti u zemljama trećeg sveta, ali u današnje vreme vidimo da se desnica suočena u Evropi, suočena sa pretnjom od imigracije, u neku ruku paradoksalno, pošto je reč o zemljama, metropolama, bivšim kolonijalnim carstvima, desnica se poziva na diskurs o autohtonosti. I ide dotle u tome da kaže da domaći stanovnici Francuske, Nemačke i tako dalje imaju prednost koja im po prirodi stvari pripada u odnosu na došljake, na migrante i da se ta prednost koreni u činjenici da su oni autohtoni. E sad, to je danas vrlo, vrlo izraženo, kao što možemo da vidimo u političkim debatama i u političkom diskursu Francuske pogotovo. Međutim, to je bio slučaj još 90. godina. I ta parlamentarna epizoda o kojoj sam govorio malo pre, inicirana je bila činjenicom da se u Francuskoj narodnoj skupštini ekstremna desnica u jednom trenutku u okviru parlamentarne debate pozvala na prednosti autohtonosti u svojoj polemici u pokušaju da spreči usvajanje jednog zakona koji je zabranjivao diskriminaciju u odnosu prema svima onima koji imaju različito etničko poreklo, zemlju rođenja, konfesiju, religijsku pripadnost i tako dalje. Dakle, kako bi prečili usvajanje tog zakona, poslanici Nacionalnog fronta istakli su argument kako je autohtonost upisana u same osnove evropske kulture, evropske civilizacije, evropskog identiteta preko svog grčkog porekla. I onda su tu istakli kako je autohtonost pojam koji je bio na velikoj snazi kod Grka, kako je Platon, kako je Isokrat, kako su grčki tragičari bili upravo ti koji su veličali autohtonost i autohtono poreklo sopstvenih naroda. Ta činjenica je zatim izazvala reakciju na strani protivnika ove vrste desničarske argumentacije. I izazvala je preispitivanje mogućnosti da se grčki pojam autohtonosti uspostavi kao neka vrsta osnove za legitimisanje ideje o nacionalnoj pripadnosti jedne ukorenjene nacije u zemlju na kojoj živi, time što će se reći da je ta nacija autohtona. To je negde ta teorijska konstelacija koja možda pruža odgovor na vaše pitanje. U čemu je veza između ideje autohtonosti kod Grka i autohtonosti u današnjem vremenu? Dakle, odjednom se činilo kako se čitava debata o autohtonosti koja se vodila u političkom životu Francuske pogotovo, a mislim da se to može posmatrati naravno i šire, premestila na pitanje šta je autohtonost kod Grka. To je negde ta tačka u kojoj počinje problematizacija koju sam u ovoj knjizi pokušao da razradim.
Jel možemo samo da se zadržimo još trenutak samo na francuskom primjeru? Kurioziteta radi. Samo bih naglasio da je ovdje reč o parlamentarnoj raspravi. Dakle, čini mi se da je to jako zanimljivo s obzirom na tu paralelu između srpskog parlamenta i francuskog. Dakle, sve ovo se događa u francuskom parlamentu. Pripadnici desnice dolaze na sednice naoružani Aristotelovim spisima, naoružani Plutarhom ili već Tukididom. Ovi drugim odgovaraju također naoružani Platonom i antičkim. Dakle, toliko samo o parlamentarnoj borbi, o jednoj staroj parlamentarnoj demokratiji i kod nas, mada je to strašno zanimljivo i strašno indikativno. A da li biste još samo trenutak mogli da se zadržite, molim vas, na ovom razlikovanju u argumentaciji desnice i levice?
Pa da budem sasvim jasan, levica je bila protiv autohtonosti, a desnica se zalagala za autohtonost. Desničarska argumentacija je bila ta koja je govorila u prilog autohtonosti i koja je nastojala da istakne tu vezu sa grčkim pojmom autohtonosti, i to ono što je bila jaka strana. Kada je reč o levici, stvari su bile nešto drugačije. Ono što možemo da vidimo jeste činjenica da je zapravo, da se tako uslovno izrazimo, na levici, mada tu nisu, pošto se sad radi i o nauci i o akademskom miljeu, a ne samo o političkom, levica je donekle, rekao bih, bila sklona tome da zajedno sa ovom desničarskom tezom autohtonosti optuži i same Grke za sličan način mišljenja i sličan način argumentacije koji su usvojili francuski desničari. I samo još da trenutak da se vratim na ono od čega ste pošli u vašem pitanju. Parlamentarna debata, zaista neko bi mogao da se sada zadivi pa da kaže, evo vidite o čemu se raspravlja u francuskom parlamentu. Ne o tome ko je koga slagao, prevario, ko je šta ukrao, nego o starim Grcima. Međutim, to bi možda bila malo idealizacija, jer u stvari ta činjenica da su se desničarski poslanici, a među njima je bila naročito istaknuta i zapravo je ona bila jedina ta koja se pozivala na pojam autohtonosti kod Grka, izvesna Marie-France Stirbois, ta činjenica je izazvala neku vrstu šoka i zaprepašćenja kod ostatka poslanika. Kako je to sad moguće da sad odjednom ovi desničari koji su notorno poznati kao oni koji nedostaje kultura, načitanost i tako dalje, evo sada oni dolaze do toga da se pozivaju na Grke. I to onda išlo sve do optužbe da zapravo ti poslanici, odnosno Marie-France Stirbois koja je o tome govorila, nisu bili autori tih upućivanja na staru Grčku, nego da je to neki profesor, ne znam tačno da li je uopšte utvrđeno o kome se radi, neki profesor sa Sorbone recimo, pripremio tu argumentaciju o autohtonosti, pošto je bio simpatizer Nacionalnog fronta, kako bi prosto ojačao njihovu argumentaciju. Ali moram da primetim da je to s jedne strane bilo iznenađenje i da je to zapravo izazvalo indignaciju kod ovih ostalih predstavnika, kaže pa kako sad to odjednom ovi se tu nešto pozivaju na Grke, kako je to uopšte moguće, ali nije bio dat zadovoljavajući odgovor, kao što i nije mogao da bude dat. Jer naravno u parlamentarnoj debati niko se ne priprema na tu vrstu diskusije, ali su efekti došli kasnije. Zapravo, oni su naveli čitavu jednu grupu autora francuskih da se zapitaju o tome o čemu se u stvari tu radi. S kojim pravom se pozivaju ti desničari današnji na stare Grke? I tu moram da istaknem ovo dvoje autora. To su s jedne strane Nicole Loro, koja je najviše i pisala o autohtonosti, i belgijski istoričar i antropolog Marcel Detien. Oni su zaista, ta epizoda je delovala na njih očigledno tako, da na dugi rok, dakle na više decenija, usmere svoja teorijska istraživanja na pitanje teritorijalnosti, na pitanje autohtonosti, u prvom redu kod starih Grka, ali naravno i šire. To važi za Detiena, možda više nego za Loro. Kakav je bio učinak tog njihovog bavljenja? Paradoksalno, učinak je bio taj da su oni pripisali starim Grcima jedan pojam autohtonosti koji u neku ruku odgovara onome kojim je obeležen moderni nacionalizam.
Zapravo, vi ste u svojoj intervenciji kazali da se paradoksalno dogodilo da levica na neki način optuži stare Grke za onaj pojam autohtonosti koji upotrebljavaju moderni.
Tako je, tako je.
I Marcel Detienne je jedan od njih koji je, hajmo da kažemo to tako, učitao u starogrčki pojam autohtonosti nešto što, čini mi se, vi tvrdite da ne postoji kod starih Grka.
Ja sam u najmanju ruku to tako shvatio. Tu priča donekle postaje komplikovanija, pošto je i sam pojam autohtonosti kod starih Grka kompleksan. I ne postoji jedna jedinstvena verzija, recimo, mita o autohtonosti, nego se u teorijskom smislu situacija može rezimirati tako da postoje dve osnovne verzije mita. S jedne strane, reprezentativan primjer je atinski mit o autohtonosti. Mogli bi ga nazvati srećnim mitom o autohtonosti, pošto se u njemu politička egzistencija Atine zasniva na poreklu od mitološkog pretka Erehteja, koji je rođen iz zemlje. I stvari se predstavljaju u političkom, istorijskom, ideološkom diskursu tako kao da čitava istorija polisa Atine može da posluži kao potvrda organske ukorenjenosti Atinjana u zemlju. I to je pitanje, naravno, koliko je to bio prvobitni sadržaj samoga mita, jer taj mit je imao religijske izvore. Ali on je ideološki instrumentalizovan u tom pogledu kroz čitavu istoriju Atine. On je također povezan za demokratiju, pošto šta znači u stvari demokratija? Ona pre svega je izonomija ili isonomija, jednakost pred zakonom. Na čemu se ona temelji? Ona se temelji na zajedničkom poreklu građana iz zemlje na kojoj že oni žive. Zašto su oni jednaki? Jednaki su zato što su braća koja su ponikla u krajnjoj liniji iz utrobe zemlje koju nastanjuju. Oni su među sobom jednaki. Dakle, autohtonost je u toj verziji srećna, optimistična, povezana sa jednakošću, sa demokratijom i tako dalje.
Jednakost po poreklu.
Jednakost po poreklu. To je način na koji će stvari kasnije razumevati, donekle i parodirati Platon u svojoj kritici demokratije, koju iznosi pre svega u Meneksenu. S druge strane, međutim, tu stvar postaje interesantna, recimo upravo za Detienna, koga smo pomenuli. Postoji i nesrećna verzija autohtonosti koja se opet vezuje za tebanski mit. Zašto je ona nesrećna? Zato što uključuje jedan strani element. To nije rađanje iz zemlje u onom smislu kakvo imamo u Atini. To je rađanje iz zemlje, ali koje je obeleženo, da tako kažemo, zlokobnim jednim predznakom. Pre svega, ko je sam Kadmo, koji je rodonačelnik tebanske kraljevske kuće? On je došljak. On je došljak iz Fenikije. On je sin feničkog kralja koji ide u potragu za svojom sestrom Evropom, koju je, prema poznatom mitu, zaveo i odveo sam Zevs prerušen u bika. Kadmo u svojim lutanjima ide otprilike onim putem kojim idu današnji migranti. Dakle, on potiče iz Fenikije, odnosno iz Tira, i ide prema Evropi kroz basen Sredozemlja i na kraju dolazi u Grčku. Kadmo, međutim, takođe zasniva jedan autohtoni narod, ali narod koji je u jednom smislu nije tako ukorenjen u zemlju kao što to važi za atinski. Naime, o čemu se tu u stvari radi? Tebanci su ponikli prema mitu o osnivanju Tebe iz zuba, iz zuba jednoga zmaja, kojeg je Kadmo ubio u trenutku kada je osnovao Tebu, dobivši nalog od Apolona i od Atene kako da pristupi tom osnivanju Tebe. Kada je ubio tog zmaja, on je bio suočen sa zahtevom da te njegove zube poseje u zemlju, i sada iz tih zuba niču već naoružani odrasli ratnici u trenutku, jel, jednom, koji počinju da se ubijaju između sebe. Znači, šta tu možemo da vidimo? To nije harmonična jedna verzija autohtonosti. Tu se autohtonost vezuje za neku vrstu ratničkog naroda, to u stvari jeste buduća tebanska aristokratija, koja ne vuče svoje poreklo iz same zemlje, nego iz zuba Arejevog zmaja. I ta činjenica, za razliku od ove atinske srećne autohtonosti, obeležit će kasniju istoriju Tebe od Kadma preko njegovih potomaka, pa sve do Edipa i njegovih sinova, nekom vrstom zle kobi, u kojoj će stalno se obnavljati taj sukob između ovih prvih posejanih ratnika, kao bratoubilački rat, kao borba za presto, tako koja kulminira u borbi za presto Edipovih sinova. I sada, naravno, Detjen insistira na tome da ta, da je tako nazovemo, krvava verzija autohtonosti, krvava, brutalna, ratnička i tako dalje, čini neku vrstu mosta ka onoj autohtonosti o kojoj nam govori moderni nacionalizam i moderna Evropa. I on pravi te aluzije na istoriju modernog nacionalizma, koji prepoznaje, recimo, u, kao što znate, u francuskoj himni pominju se brazde koje su napajane krvlju i tako dalje. Dakle, ta krvava verzija autohtonosti produžava se u moderno vreme preko 17. veka i onih istorijskih autora koje je analizirao Foucault, sve do modernog nacionalizma, pa čak i do nacizma. Dakle, do ideologije krvi i tla, u kojoj biti autohton ne znači pre svega živeti u harmoniji sa prirodom i zemlje s koje si potekao, nego ratovati protiv drugoga u ime ovog zahteva za ukorenjenošću u tlo iz koga je čovjek rođen.
Vi nalazite da je takvo razumevanje grčkog mita preslobodno?
Da, nalazim da se tu zapravo radi o jednoj stvari koja se može posmatrati na sasvim drugačiji način. Ono što bih bio sklon da tvrdim jeste da je zapravo i sam taj tebanski mit o autohtonosti doživeo jednu istoriju transformacija. I to pod uticajem upravo ove druge atinske autohtonosti, koja se razrađivala ne samo u mitologiji, nego i u, pre svega, grčkoj tragediji i u grčkom, odnosno atinskom, demokratskom političkom diskursu. Dakle, ne bih bio toliko sklon da tvrdim, kao što to recimo čini Detjen, da postoje dva različita tipa autohtonosti, nego da postoji neka vrsta dijalektike. Da postoji atinska srećna autohtonost koja se izgrađuje na taj način što se sve ono što je problematično u diskursu o atinskom poreklu, u političkom ustrojstvu Atine, projektuje nekom vrstom rada izmeštanja u istoriju Tebe. Dakle, stvar je u tome, i to zaista mislim da može uverljivo da se potvrdi kada se čitaju grčke tragedije, da se kroz istoriju Tebe pokazuje koliko je ova druga autohtonost, koja nije egalitarna, već je možemo pre shvatiti kao neku vrstu aristokratske autohtonosti, pošto zapravo između Kadma i tih posejanih ratnika koji niču iz zemlje postoji heterogenost, postoji razlika u poreklu, jel? Između došljaka koji je vladar s jedne strane i autohtonih ratnika koji su rodonačelnici tebanskog plemstva, postoji neka vrsta hijerarhije, postoji neka vrsta borbe također. Sve to je anulirano, dakle poništeno, svi ti momenti tenzije, kada je reč o Atini i o njenoj autohtonosti. A istovremeno se sve ono što je heterogeno u okviru same Atine izmešta u Tebu. I zato možemo da vidimo kako atinski tragičari u stvari predstavljaju u svojim tragedijama zlu kob Tebe, koja predstavlja neku vrstu antipoda Atine.
Da li se može reći, da li biste vi bili skloni da kažete da je govor o autohtonosti uvek već politički govor? Da li govor o autohtonosti u tolikoj meri uslovljen političkim diskursom, a to znači nekom vrstom ajmo to tako da kažemo, kontingencije, da on na neki način se preliva u teorijsko polje. I na koji način, da li jedan istraživač, vi recimo, da li je moguće da se odvoji od te političke perspektive? Dakle, sve što ste do sada govorili, vi ste govorili iz perspektive autora jedne knjige, dakle, kao filozof, kao istraživač. Međutim, čitav ovaj govor je zapravo prožet nekom vrstom, je čak, nekako je čak i natopljen nekom vrstom političke inspiracije. Dakle, ne čini li vam se da je govor o autohtonosti uvek već na neki način paradoksalan govor, posebno ako se posmatra iz političke perspektive. Dakle, politička perspektiva hoće sam govor o autohtonosti ili sam pojam autohtonosti da izvuče iz političke perspektive i da ga načini nesumnjivim tlom, nesumnjivim temeljem jedne zajednice koja će onda, kako ste na samom početku u prvoj intervenciji kazali, da izvlači neku vrstu legitimnosti, pravni osnov da nalazi za svoje postojanje, za svoje delovanje, ako hoćete, i za svoje ratove i za sopstvene mitove. Da svedem svoje pitanje u kojem ima puno motiva. Da li mislite da je moguće da se govor o autohtonosti, dakle neka vrsta filozofskog ili naučnog diskursa o autohtonosti, izmesti iz unapred date političke perspektive ili je pak govor o autohtonosti uvek već politički određen? Razume se, svestan sam ja da u ovome pitanju prekoračujem na neki način samu temu, jer to je uvek pitanje filozofsko. Da li je filozofski govor neuslovljen ili je pak uslovljen nečim što nije sama filozofija?
Da, ja u suštini mislim da je govor o autohtonosti uvek politički. Samo što nisu sve politike iste. To je osnovna razlika. U ovom nekom smislu u kome pokušavamo da kritikujemo pozivanje na autohtonost, mogli bismo da kažemo da je autohtonost ili pozivanje na autohtonost upravo ono što je Marks nazivao ideologijom. Čovek je biće zajednice, društveno biće koje ima istoriju, takođe istorijsko biće. Šta se dešava sa autohtonošću, pogotovo ako je apsolutizujemo? Tu se zapravo dešava to da mi svoju izvrsnost pokušavamo da utemeljimo u samoj prirodi, u prirodnim činjenicama. A to je upravo obeležje pojma ideologije. Ideologija je ta koja naturalizuje, koja uvek predstavlja prednost jedne određene grupe, klase, etničke grupe i tako dalje, kao ukorenjenu u samoj prirodi stvari. Mislim da je tu govor o autohtonosti paradigmatičan primer ideologije. U tom smislu bih se složio, dakle, politika. Međutim, imamo i drugu vrstu politike. I za mene je u stvari bilo zanimljivo pitanje do koje mere govor o autohtonosti može služiti kao neka vrsta politike oslobođenja. O čemu se u stvari tu radi? Sklon sam tome da mislim da autohtonost nije uvek samo loša stvar. Da u nekim slučajima pozivanje na autohtonost može se pojaviti kao neki operator emancipatorskih težnji i potencijala. A pre svega mislim na činjenicu koja se, čini mi se, može dokumentovati istorijski, da se govor o autohtonosti rađa u nekim situacijama, pa čak bih rekao i u većini situacija, parazitarno, kao reakcija na tip vlasti koji bismo mogli nazvati imperijalni. Imperije su državne tvorevine koje, kao što znamo, prevazilaze granice etničke, religijske, konfesionalne pripadnosti. Mogli bismo reći da su to državne tvorevine koje ne poznaju nikakve granice, kojima stoga autohtonost nije bitna. I mi možemo da primetimo da se pozivanje na autohtonost kroz istoriju veoma često javljalo kao neka vrsta reakcije, kao odgovora na tu imperijalnu pretnju. I to ne samo u antičkoj Grčkoj, gde također možemo da nađemo primere, recimo, kada u stvari autohtonost postaje glavni pojam. Ne na samim početcima grčke istorije koji se gube, jel tako, u mitologiji, nego onda kada klasična Grčka je na putu da propadne, suočena sa imperijalnom pretnjom. Naravno, to je najpre bila persijska pretnja, ali kasnije, gde govor o autohtonosti postaje dominantan u latinskoj političkoj ideologiji, jeste makedonska pretnja. Kada možemo da vidimo da se u ime autohtonosti, dakle u defanzivnom smislu, zatvaraju granice polisa, da se javljaju Demosten, Hiperid, drugi grčki govornici, koji nastoje da odbrane shvatanje o zatvorenosti polisa suočeni sa tom imperialnom pretnjom. Ali ne samo kod Grka. Uzmimo recimo u moderno doba Fichtea i njegove govore nemačkoj naciji kao pokušaj da se pronađe neka vrsta odgovora o samobitnosti nemačkog naroda u odnosu na imperialnu pretnju gubitka identiteta, kako bi to neki rekli, koju je donela Napoleonova okupacija, koja je također jedan vid imperije, gospodarenja. To nije politička vlast onog tipa koja izvire iz samoga naroda, dok narod izvire iz zemlje i tako dalje, nego to je vlast koja se širi bez obzira na granice, koja se oslanja na svojevrsnu dinamiku proračuna, koja slobodno raspolaže teritorijama, ljudima, zemljom i tako dalje. U tome je razlika. E sad, u takvoj jednoj situaciji mi možemo naravno da kritikujemo Fichtea, možemo da kritikujemo sva ova pozivanja na autohtonost kao reakcionarna, desničarska i tako dalje. Međutim, mislim da se s druge strane pozivanje na autohtonost, ukoliko se vrši u ime vrednosti koje su politički utemeljene, može pojaviti kao nosilac nekakve emancipacije. Recimo, kod Fichtea su ti momenti isprepletani. Tu se javlja ideja nemačkog naroda kao jednog pranaroda koji je jedini zapravo pravi narod, ali istovremeno, to su sve naravno problematične ideje, ali istovremeno možemo da vidimo da taj pranarod je zapravo nekakav narod budućnosti koji neće biti vezan za pitanje nemačkog identiteta u ovom smislu nekakve krvi i tla. To je narod koji treba da bude emancipovan, koji treba da se oslobodi naspram ove pretnje imperialne koje će ga uvek ostaviti u poziciji nekakvog podanika. Tu mi se nameće jedna anegdota koju je Hegel preneo i koju bar znam ja na osnovu Hegela, a to je odgovor koji je Napoleon dao nemačkim velikodostojnicima koji su ga dočekali kao, mogli bismo danas reći, osloboditelja, obraćajući mu se rečima dobrodošli naš kneže ili nešto tako. A Napoleon mi na to rekao, ja nisam vaš knez, ja sam vaš gospodar. Dakle, tek toliko da znamo. To je tipičan diskurs imperialne vlasti, koji čak odbija tu ideju simboličkog prepoznavanja naroda u figuri političkog suverena. Ali to je naravno priča koja i danas može da se varira na različite načine, pošto imperialne pretnje postoje i danas i one nisu samo stvar prošlosti i mislim da i u današnje vreme možemo se osvedočiti o tome da je pozivanje na autohtonost često zapravo stvar potlačenih. Sad uvek imamo tu opasnost da potlačeni naravno mogu sebe shvatiti kao nekakvu višu rasu koja je spremna da istrebljuje druge u ime...
Jel mogu da upadnem upravo na ovo mesto? Da, upravo sam to i hteo da vas pitam. Zapravo vi sve vreme govorite o tome da svako pozivanje na autohtonost nosi u sebi neku vrstu osetljive ravnoteže ili neravnoteže. Pa kad ste već pomenuli Fichtea, naprosto sam hteo da vam postavim pitanje šta je recimo sa nacionalsocijalizmom, koji također preuzima čitav arsenal recimo fihteanskih pojmova, počeo od samobitnosti, pa vidimo kako je, gde je nacizam evoluirao. Dakle, kada govorimo o autohtonosti, da li postoje neki po vama kriterijum koji bi mogao, ajmo to tako grubo da kažemo, dobru autohtonost mogao da razluči od one rđave, ili je to i dalje neka vrsta odnosa koja se događa uvek u političkom polju? Pa koje značenje prevagne?
Nisam siguran da jednostavan kriterijum za odgovor na to pitanje postoji. Možda bih mogao da rizikujem jedan odgovor više nego što bih bio spreman da tvrdim da je on po svaku cenu ispravan, a to je da pozivanja na autohtonost moraju negde imati u sebi pozivanje na univerzalnu jednu dimenziju.
Emancipatorski moment.
Emancipatorski moment. E sad, problem je u tome što taj univerzalistički emancipatorski moment ne može uvek da se iskaže kao takav. Zbog toga što je suprotna strana često ta koja zapravo prisvaja za sebe ovaj označitelj univerzalnosti. Ali donekle verujem u činjenicu da postoji opravdanost pozivanja na autohtonost u onim slučajevima kada se to vrši u ime zahteva za priznanje nekakvih prava, zahteva koji se postavljaju od strane onih koji su potlačeni, koji su potčinjeni. I to nije neobično što takva vrsta govora ne može uvek da se artikuliše u smislu nekakvih opšte ljudskih principa i univerzalnosti, nego se često strateški izriče tako što se upravo insistira na posebnom zahtevu za priznanje jedne grupe. Kao što nam je poznato recimo iz istorije različitih tipova borbe za emancipaciju, kakav je feminizam, da se više ne radi o opšte ljudskom, nego naprotiv o ženama. Ili da se više ne radi o tome da se sad borimo za neku univerzalnu ideju čoveka koji neće imati nikakvu boju, nego se borimo za obojenog. Jel? Gde leži problem? U tome što je ponekad teško sagledati taj univerzalistički aspekat u samim govorima borbe za emancipaciju koji se ističu od strane onih koji su potlačeni. Mislim da sličnost stoji stvar i sa autohtonošću. Autohtonost ima i jedno šire značenje. Ja sam i u ovoj knjizi i inače orijentisan bio pre svega na to da je vidim u smislu tog shvatanja o vezanosti za zemlju. Međutim, autohtonost i u današnjem političkom govoru možemo da vidimo da je to jedno sasvim legitimno postalo značenje ovog pojma, da autohtonost uopšte znači samobitnost. I da isticanje prava na autohtonost u stvari znači isticanje zahteva za priznanje posebnosti jedne grupe kao takve. To može da posluži možda kao neka vrsta putokaza u kom pravcu bismo mogli da tražimo odgovor na to pitanje, a nisam siguran da bi taj odgovor uvek mogao da bude pouzdan. U tom smislu, odgovor na ovo pitanje uvek mora da se traži u nekakvoj političkoj konjunkturi koja se donekle razlikuje od čisto teorijskog diskursa.
Ne znam da li u vašoj knjizi deo o Platonovom razumevanju autohtonosti zauzima najveći deo knjige, meni se čini da da, kada je reč o pojedinačnom autoru. Na samom početku negde kazali ste da Platon, analizirajući mitove o autohtonosti, posebno u Meniksenu, na neki način ironizuje i dovodi u pitanje mitove koje je zatekao. Platonova pozicija je međutim sasvim specifična. Zbog čega on ironizuje mitove koje analizira?
Da, Platon u stvari jeste težište ove knjige, to je poslednje poglavlje. Pre nego što odgovorim na pitanje, moram da kažem par reči još zašto mi je ta filozofska dimenzija bila zanimljiva. Ja sam se u stvari trudio da pružim neku vrstu odgovora na jedan tip argumentacije koji je postao ustaljen u postmodernizmu, pogotovo koji možemo da nađemo kod Deride, ali i kod same Nicole Leroux, doduše u nešto opreznijoj formi, a to je ideja da sva ova pozivanja na autohtonost, da je njihov nosilac i ta nekakva tradicionalna filozofija shvaćena kao metafizika prisutnosti. Drugim rečima, da je filozofija ta koja je odgovorna za pozivanje na autohtonost i za političke konsekvence koje odatle slede, koje mogu da idu sve do pozivanja na krv i tlo kao osnovnog slogana nacizma. Dakle, to je jedna vizija filozofije u kojoj se njoj pripisuje vrlo velika odgovornost za ono što možemo da vidimo u današnjoj istoriji i u svim pošastima koje nam je ona donela.
Ako mogu samo da upadnem, jer kad se kaže metafizika prisutnosti, to zvuči strašno, međutim, to je ideja relativno jednostavna. Ako govorimo o autohtonosti, onaj ko zagovara ideju autohtonosti uvek mora da bude na tom tlu o kome priča, mora da bude prisutan. Jednostavno je, ne može se bez fizičkog prisustva i sad oni to izlažu kritici.
Da, gde bi bila ta tačka u kojoj komunicira govor o autohtonosti sa takozvanom metafizikom, ta tačka bi bila navodno u zahtevu za utemeljenje, kao što to znamo u filozofiji, klasičnoj, pogotovo u modernoj filozofiji, taj zahtev za utemeljenjem se javlja kao traganje za nekakvim poslednjim tlom. E šta je to tlo? To je upravo ta autohtonost. I onda se čini da relativno lako može čovjek da kaže, ha pa evo, to je to. Evo, filozofi su ti koji u stvari tragaju za tim, nastoje da postignu to da se biće mišljenja, a onda i biće naroda ukoreni u nekakvom tlu, u nekakvom identitetu sa samim sobom koji isključuje sve ono što je drugo, što onda u krajnjoj liniji može da posluži kao opravdanje za sve mere kojima se isključuje drugi, kojim se negiraju njegova prava, što ide sve do koncentracionih logora, je li tako? Meni se međutim čini da takav način govora o filozofiji je preteran i u krajnjoj liniji pogrešan. I da se tu filozofi, a to sam pokušao pokažem pre svega s obzirom na Platona, optužuju za nešto za što nisu krivi. I to sam pokušao da pokažem na taj način što sam u stvari u Platonu prepoznao mislioca koji se ne poziva na ideju autohtonosti u onom smislu kako je ona tradirana i kako je utemeljena u političkom govoru Atine, jel? Nego kao nekoga ko nastoji da izokrene autohtonost i ko nastoji, u stvari, kod koga je težište na budućnosti, na onome što treba tek u budućnosti da se zasnuje. Znači, autohtonost tu, u stvari, filozofska autohtonost, da se tako izrazimo, ne znači ukorenjivanje u tlu tradicije i zemlje, nego pokušaj da se zasnuje jedna nova zemlja u Delezovom smislu reči, a na koga mislim da ovdje možemo da se pozovemo. Dakle, reč je o projektu. Projektu koji upravo raskida sa tradicijom umjesto da se u nju ukorenjuje. E sad, sa takvom tvrdnjom naravno suočavamo se sa interpretativnim problemima koje treba razrešiti. Oni se stoje pre svega u tome što se ponekad prepoznaje u Platonu nekakav reakcionar, neko ko je hteo da se vrati na ono staro, neko ko je video u demokratiji nešto što je najgore i što je, ko je zapravo hteo da se vrati na neku, to je Popper je taj koji je kritikovao Platona u tom smislu, da on u stvari želi da se vrati na nekakvo plemensko društvo, plemensku zajednicu koja je krajnje autoritarna i tako dalje. Ali nije. U stvari, Platon se zalaže za nešto, za stvaranje nečega što će biti sasvim drugo. Mislim da bismo njegovu misao mogli nazvati revolucionarnom, mnogo pre nego ukorenjujućem. I onda naravno imamo potvrdu za to u jednom od Platonovih dijaloga, jednom od dijaloga poznog Platona, a to je Timaj, gdje Platon govori o čovjeku kao nekoj vrsti biljke, ali ne biljke koja je ukorenjena u zemlju, kao što to tvrdi čitava ideja autohtonosti, hitonskog izviranja iz zemlje. Ne, kaže, čovjek je biljka čiji je koren nebo. I on je neka vrsta izokrenute biljke, dakle, biljke čiji je koren na vrhu, a to je glava. Čovjek u doslovnom smislu raste ne iz zemlje, nego iz neba. E sad, šta je nebo? To ne treba da shvatimo u tom smislu da je Platon vjerovao u nekakav nebeski narod, je li tako? Nego, naprotiv, u tom smislu da je mišljenje to koje treba čovjeka da vodi u njegovom životu. I to je ta ideja koja kod Platona zaslužuje pažnju. Bez obzira na to što mi možemo da se ne složimo sa mnogim stvarima o kojima on govori, uključujući njegove političke stavove. Tu dolazimo i do ovog pitanja o odnosu Platona prema mitovima. U pomenutom Meneksenu, Platon u stvari ironizira mit o autohtonosti. Zašto? Zato što on kritikuje demokratiju, onakvu, mogli bismo reći, realno postojeću demokratiju u Atini njegovog doba, koju vidi kao neku vrstu rezultata političkog propadanja. U stvari, on u jednom višestruko kodiranom govoru pokušava da pokaže da atinski govor o autohtonosti nije to za što se izdaje. Recimo, on govori, što je jedan stalni topos političkih govora, o motivu kontinuiteta u atinskoj istoriji, pa kaže, Atinjani su oduvek imali kraljeve, pa i danas ih imaju. Ko je njihov današnji kralj? Naravno, više ne današnji u Platonovom vremenu, ali neposredno pre njega, odnosno u vremenu dijaloga, to je Perikle. A to je način na koji o Periklu ne govori samo Platon, nego govori također i Tukidid, kad kaže da je Periklova vlast nije bila demokratija, nego je to bila vlast jednog čoveka. Mit o autohtonosti opet je kod Platona paradoksalan, zato što videli smo kakva je veza između autohtonosti i jednakosti. I izogonija, dakle zajedničko poreklo, utemeljuje jednakost. I onda se kaže, evo tu Platon insistira na izogoniji, na nekakvoj jedinstvu porekla itd. Ne, to upravo nije ono što Platon hoće da kaže. Platon u stvari želi da kaže da je mit o autohtonosti jedna ideološka tvorevina koja je samo predstavljena na način koji treba da bude opravdan nekakvom idejom o zajedničkom poreklu. E sad, paradoks recepcije Platona je u tome što je onda to, ta ironija je preuzeta kao nekakav pozitivan opis onoga što bi demokratija trebalo da bude. I to su onda naravno pitanja koja odatle dalje nas vode o tome kakvo je Platonovo mesto u čitavoj ovoj istoriji i na koji način treba interpretirati njegove dijaloge, naravno ne samo Meneksena, nego i njegove kosmološke dijaloge kakav je Timaj ili Državnik, koji je za mene bio posebno interesantan. Ali ono što želim da kažem, to je dakle da autohtonost u onoj verziji kako je Platon zastupa ne znači ukorenjivanje u nekakvom pretpostavljenom identitetu, u nečemu što postoji od početka. Pozivanje na autohtonost, ukoliko je dovoljno inventivno, može da znači i stvaranje jednog novog porekla koje ćemo naravno, možemo da kažemo da je ono fiktivno, ali da je ono konstruisano, ali koje zbog toga nije ništa manje vredno i ništa manje istorijski delotvorno.
Vladimire, hvala vam.
Hvala vama.